тәуелсіз елде, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдаушылар, бүгін қазан айының 30-ы, жексенбі. Азаттық радиосының бағдарламасын соңғы жаңалықтардан бастаймыз, бүгінгі басты тақырыптарымыз. Қырғызстанда президенттік сайлаулар өтті. Қазақстан президенті Вьетнамға сапарында ынтымақтастықты дамыту келіссөздерін өткізеді. Сирия президенті ел ісіне батыс араласатын болса, оның жер сілкінгендей салдары болады деп отыр. Осы және басқа да соңғы жаңалықтармен сіздерді Үкілай Бестай таныстырады. Бүгін қырғызстандықтар өткен жылғы қанды төңкеріспен этникалық қақтығыстан кейінгі бірінші президенттік сайлауға қатысты. Дауыс берушілер үшін елде 2289 сайлау учаскесі ашылған, шетелдерде 38 мың қырғызстандық дауыс беруге жағдай жасалды. Алматыдағы Қырғызстан консулдығында 10 мың қырғызстан азаматы дауыс беруге қатыса алады деп хабарланды. Президенттен үміткер 16 кандидаттың ішінде қазіргі премьер-министр Алмазбек Атамбаев, Атажұрт партиясының жетекшісі Камчыбек Тачиев және парламенттің бұрынғы спикері Адахан Мадумаров бар. Ішкі істер министрі Зарылхан Расалиев бүгін бүтін Қырғызстан партиясының жетекшісі экс-спикер Адахан Мадумаровтың жақтастары сайлаушыларға 500 сом ақша таратып жүргенде ұсталды деп хабарлады. Бірқатар сайлаушы өздерін дауыс беру тізімінен таба алмағандықтарын айтып жатты. Сарапшылар ешбір кандидат толық жеңіске жететінде 50% дауыс алынмайды деп санап отыр. Қазіргі президент 2010 жылы Құрманбек Бәкеев билігін құлатқан көтеріліске жетекшілік еткен дипломат Роза Отымбаева президенттік сайлауға түспеді. Бүгінгі дауыс беруге келген президент Отымбаева:
«Говорить об административном ресурсе просто смешно.
Әкімшілік ресурстар туралы айту мүлде күлкілі. Мен бұл сайлаулар парламент сайлауы сияқты барлық кандидаттар үшін тең мүмкіндік береді деп сенемін. Ешбір кандидаттың басқалардан артықшылығы жоқ», деді Отымбаева. Өткен жылы Қырғызстанда өткен референдум президенттің билігін азайтып, парламенттің құзырын күшейткен болатын. Бұл сайлауды халықаралық бақылаушылар қадағалап отыр. Қырғызстан алып елдер ақш пен ресейге әскери база ашып беріп отырған әлемдегі жалғыз мемлекет. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бүгін Вьетнамға ресми сапарында осы елдің жетекшілерімен келіссөздер өткізеді. Қазақстанның сыртқы істер министрлігі хабарлағандай, президент Назарбаев Вьетнамға осы елдің президенті Чи Уан Танг Чангтың шақыруымен барып отыр. Бұл елге Қазақстан жетекшісінің алғашқы сапары екі жақты қарым-қатынасты жан-жақты дамытуға бағытталған, тараптар түрлі саладағы ынтымақтастық туралы келісімдерге қол қояды деп хабарлады сыртқы істер министрлігінің өкілі Алтай Абибуллаев Итартас ақпарат агенттігіне берген сұхбатында. Екі елдің іскер топтар арасында да бизнес-форум өтеді. Ресми мәліметтерге қарағанда Қазақстан мен Вьетнам арасындағы сауда айналымы 2009 жылы 88,4 миллион доллар болса, 2010 жылы 38,2 миллион долларға түсіп кеткен. Осы жылы қаңтар-тамыз айларында 33,3 миллион долларды құрап отыр. Назарбаевтың Вьетнам еліне сапары қарашаның біріне дейін жалғасады. Сирия президенті Башар Аль-Асад өз елінің ісіне батыс араласатын болса, оның жер сілкінгендей салдары болады деп ескертті. Бұл туралы Асад британиялық Сандай Телеграф газетіне берген сұхбатында айтты. Оның сөзіне қарағанда, егер батыс биліктері Сирияның ішкі ісіне араласатын болса, таяу шығысты күйдіріп жіберердей жер сілкінісіне әкеледі. Сирия президенті: «Сіздер тағы бірнеше Ауғанстанды көргілеріңіз келе ме?» деді журналистерге. Бұл тұста Сирияда армияны тасып кеткендермен қақтығыста 20 әскер қаза тауып, 53 адам жараланғаны жайлы хабарланып отыр. Тағы бір мәліметтерге қарағанда, бұл қақтығыс Хом ауданында болған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Атырау қаласында табиғи газдан уланған 4 адам, оның ішінде 2 бала өмірден өтті. Қайғылы оқиға сенбі күні белгісіз жағдайда болды деп Қазақстанның төтенше жағдайлар министрлігі хабарлады.